Campus FM jipprezenta Ziffa Sajfija. Program bażla ta' mużika klassika u popolari bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom s-semija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Ziffa Sajfija. Fost l-għażla mużikali għal programm tal-lum għandna xi recordings fejn il-kompożituri jesegwu l-mużika tagħhom. L-ewwel kompożitur li ser nisimgħuh jiddiriġi l-mużika tiegħu huwa Igor Stravinsky. Stravinsky twilet fir-Russja u wara għex fl-Iżvizzera u fir-Franza sakemm fl-1939 emigra lejn l-Istati Uniti. Tul il-karriera tiegħu Stravinsky bidel id-direzzjoni artistika tiegħu radikalment għal darbtejn. Beda permezz tal-balletz rivoluzzjonarji tiegħu fejn ta' importanza kbira lir-ritmu, imbagħad għadda l-perjodu neoklassiku u wara beda jesperimenta bit-teknika ta' sensiliet ta' noti magħrufa bħala serjelizm. F'kull waħda minn dawn il-fażijiet huwa kien ta' ispirazzjoni għal bosta kompożituri oħra. Ix-xogħol ta' Stravinsky li ser nisimgħu huwa l-aħħar moviment Moderato con moto minn Ebony Concerto fejn l-imħabba tal-kompożitur lejn il-mużika ta' sfin Amerikana toħroġ biċ-ċar. Woody Herman and his orchestra huma mmexxija minn Igor Stravinsky nifsu f'dan ir-recording li ġie segwit fl-1946. Woody Herman and his orchestra assegwew l-aħħar moviment moderato con moto minn Ebony Concerto ta' Igor Stravinsky li mexxa wkoll il-mużiċisti. Fit-tieni xogħol li ser nisimgħu għandna l-kompożitur bħala daqqa tal-istrumenti. Hawnhekk ħejjejt mużika tal-kompożitur Amerikan William Albright li għex bejn l-1944 u l-1998. Albright jibqa' magħruf għall-qatt ta' xogħlijiet moderni jew aktar tradizzjonali fuq vena ragtime. Albright dar l-Ewropa, il-Kanada u l-Istati Uniti bħala mużiċist fejn daq kompożizzjonijiet għall-organi, il-pjanu u l-harpsichord. Recording interessanti li fih ser nisimgħu lil William Albright idoqq il-harpsichord huwa dak tax-xogħol Four Fancies, kompożizzjoni tal-1979. Hawnhekk Albright jimita t-teknika użata fuq strumenti tat-tastiera lura fis-seklu 18. Min dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment, danza ostinata, eseguita minn William Albright innifsu. Thank you. applaus misħoq għal kompożitur William Albright għal dik l-interpretazzjoni tal-aħħar moviment Danza Ostinata mix-xogħol tiegħu Four Fences. U ngħaddu issa għal silta mix-xena mużikali lokali permezz tal-kompożitur Joseph Vella. Vella twilet fl-1942 u kiteb xogħlijiet għal orkestri sinfoniċi, mużika da kamera, mużika korali u għal strumenti solisti. Ix-xogħlijiet tiegħu nstemgħu fl-Ewropa, fl-Amerika u l-Ġappun u Vella huwa magħruf ukoll bħala surmast tal-mużika. Hawnhekk ser nisimgħu jiddiriġi s-Sofia Symphony Orchestra fl-esekuzzjoni tal-Concerto for Piano and Orchestra. Min dan ix-xogħol ser nisimgħu l-aħħar moviment Allegro Ritmico fejn il-pjanista hija Natasha Kirkop. Thank you. smajna l-aħħar moviment Allegro Ritmico tal-Concerto for Piano and Orchestra tal-kompożitur Joseph Vella li mexxa s-Sofia Symphony Orchestra fejn il-pjanista kienet Natasha Kirkop. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Ziffa Sajfija fuq Campus FM fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal kanzunetta mix-xena aktar popolari li hija tal-kantawtur Taljan Eduardo De Crescenzo. Dan il-mużiċist twelet fl-1951 u huwa magħruf għal kanzunetti bħal Ela Musica Va li kienet inkluża fl-album tiegħu tal-1991 intitolat Cante Hondo. Minn dan l-album aħna ser nisimgħu l-kanzunetta Van Gogh. Smajna kanzunetta Van Gogh ta' Eduardo de Crescenzo. Aktarx li ħafna mis-semmija huma familjari wkoll mal-kanzunetta Vincent ta' Don McLean li titratta wkoll l-istess pittur. Immorru lura għal-repertorju klassiku bir-recordings ta' kompożituri li jinterpretaw ix-xogħlijiet tagħhom. Issa ser nisimgħu mużika tal-kompożitur Sir Malcolm Arnold. Arnold twilet f'Northampton fl-1921 u huwa wieħed mill-kompożituri ta' wara snin 50 li fil-waqt li irnexxielu jappella għall-udjenza wiesa dejjem żamm stil individwali għalih u evita li jikteb mużika ta' livell medjokri. Fost ix-xogħlijiet ta' Arnold nistgħu nsemmu ballets, mużika orkestrali bħal sinfoniji, mużika korali, mużika da kamera u mużika għal pjanu. Ta' minn ngħidu li Malcolm Arnold beda l-karriera tiegħu bħala daqqaq tal-kurunetta u forsi kien għalhekk li kiteb numru ġmielu ta' xogħlijiet fejn l-istrumenti tar-ram jieħdu parti prominenti. L-istess bħal qatt ta' kompożituri oħra ta' żmienu, Arnold ara fjaqqat il-mużika hekk imsejħa serja mal-istili popolari ta' dak iż-żmien. Il-mużika ta' Sir Malcolm Arnold spiss tkun waħda fuq vena ottimista u mill-aktar ferriħija. Il-kompożizzjoni ta' Malcolm Arnold li qed nagħżel hija t-tielet moviment minn Four Cornish Dances, kon moto e sempre senza parodija, fejn il-London Philharmonic Orchestra hija mexxija mill-kompożitur innifsu. Smajna t-tielet moviment minn Four Cornish Dances ta' Sir Malcolm Arnold, segwit minn London Philharmonic Orchestra, mexxija mill-kompożitur innifsu. Naddu issa għall-kompożizzjoni li ser toħodna ferm aktar lura fi żmien, id-disa sinfonija ta' Beethoven, magħrufa bħala sinfonija korali, minħabba l-innu vokali li l-kompożitur daħħal fir-raba moviment. Beethoven ħadem fuq id-disa sinfonija tiegħu bejn l-1817 u l-1823. F'dan il-perjodu il-ħajja tal-kompożitur kienet waħda fejn l-attività ma kienet taqta' xejn. Kunċerti, kompożizzjonijiet ġodda u laqgħat ma' nies importanti, imħalta ma' kawżi fil-qorti, ġlied u diżgwit ieħor. Id-disa sinfonija ittellet għall-ewwel darba fis-7 ta' Mejju tal-1824. Aħna ser nisimgħu t-tieni moviment ta' din is-sinfonija, molto vivace, li jiservi bħala l-iskerzo tax-xogħol. Il-Berlin Philharmonic hija mexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan. smajna it-tieni moviment tad-disa sinfonija ta' Ludwig van Beethoven, Molto Vivace. Dan huwa Campus FM li xandha fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Ziffa Sajfija, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Ix-xogħol imiss joħodna fix-xena Maltija permezz tal-kompożitur żagħżugħ Steven Psajla imwieled fl-1984. Uħut mix-xogħlijiet orkestrali ta' Psajla ġew esegwiti mill-Malta Philharmonic Orchestra u dawn jinkludu Whispering Winds u Sweet Katrin tal-Imdina. Dan tal-aħħar huwa xogħol berba movimenti ispirat mill-poeżija ta' Dwardo Cachia. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment Riesqa il-Battalja li ser jiġi segwit mill-Malta Philharmonic Orchestra imexxija mis-surmast Christopher Muscat. smajna t-tielet moviment, Ris għal-Battalja, mill-Suite Katrin tal-Imdina tal-kompozitur Steven Psajla. Il-Malta Philharmonic Orchestra kienet immexxija mis-surmast Christopher Muscat. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika min-naħa ta' Giorgio Moroder, imwieled fl-Italja fl-1940. Moroder kiteb mużika popolari li ġiet interpretata minn diversi artisti u anke ħareġ albums huwa stess li jagħmlu aċċent partikolari għal strumenti elettroniċi li fl-aħħar ta' snin 70 kienu ferm invoga fix-xena disco. Moroder ħadem ukoll mużika għal diversi films fosthom is-soundtrack tal-film Midnight Express, film li parti konsiderevoli minnu inġibdet hawn Malta. Nisimgħu għalhekk Theme from Midnight Express, kompożizzjoni ta' Giorgio Moroder.
Thank you.
smajna Theme from Midnight Express ta' Giorgio Moroder. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu xi mużika ta' Erik Satie li għex bejn l-1866 u l-1925. Satie kiteb qatt ta' xogħlijiet tal-pjanu li għadhom jiġbdu l-attenzjoni sal-ġurnata tal-lum. Fost dawn nistgħu nsemmu set ta' Gymnopédies u sensiela ta' Gnossens. Nistgħu ngħidu li hemm ċertu xebħ bejn dawn il-kompożizzjonijiet b'mod partikolari hawn insibu melodiji kontemplattivi li jiġu akkumpanjati b'ritmi kajmana. Ta' Erik Satie ser nisimgħu Gnossien Number 4 eseguit mill-pjanist Ronan O'Hora. Smajna Gnossien Number 4 ta' Erik Satie segwita mill-pjanist Ronan O'Hora. Hawnhekk sarna l-programm tal-lum. Minħat tiegħi nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna, is-Sur Samuel Attart, u jekk tixtiequ tgħadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Ziffa Sajfija. Program minħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ziffa Sajfija li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu iżuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.